Har du nogensinde prøvet det der med at køre hjem fra arbejde og altså pludselig indse, at du slet ikke kan huske de sidste 10 minutter af turen?
Ja.
Som om du har kørt på ren autopilot. Den der følelse af at være koblet fra. At kroppen gør en ting, mens tankerne er et helt andet sted. Det er jo netop kernen i det, vi skal se nærmere på i dag. Dissociation.
Og det er en følelse, de fleste også kender. Det er jo på en måde en del af den menneskelige grundpakke. Men det er også en mekanisme med ret dybe rødder i vores biologi.
Lige præcis.
Og den kan have enorme konsekvenser for, hvordan vi oplever os selv og vores relationer.
Netop. Og du har delt et virkelig spændende materiale med os, der samler trådene fra neurobiologi til psykoterapi. Så vores mission i dag er vel at bruge det til at forstå dissociation. Ikke som en eller anden mærkelig diagnose, men som en helt fundamental overlevelsesmekanisme. Vi vil give dig en klarere fornemmelse af, hvad der sker i sindet og kroppen, når vi ligesom forsvinder fra nuet. Og hvorfor det er en strategi, vi alle sammen bruger.
Præcis. Formålet er at se, hvordan den her mekanisme både beskytter os, men altså også hvordan den nogle gange kan komme til at stå i vejen for det liv, vi gerne vil leve.
Godt. Okay, så lad os pakke det her ud. Hvis vi skal starte helt fra bunden. Hvad er dissociation så egentlig?
I bund og grund er dissociation sindets nødgang. Det er en forsvarsmekanisme, hvor din bevidsthed aktivt frakobler eller distancerer sig fra bestemte oplevelser, følelser og minder.
Okay.
Eller endda kropsfornemmelser. Formålet er ret simpelt. At beskytte dig mod noget, der er for overvældende, for smertefuldt eller traumatisk at håndtere lige nu.
Så det er en slags mental flugt, når man ikke kan flygte fysisk. Men det lyder også som et spektrum. Altså, der må der være forskel på bare dagdrømme lidt i bussen, og så de her mere alvorlige tilstande med hukommelsestab.
Absolut. Det er et meget bredt spektrum, og det er en afgørende pointe. I den helt milde ende har vi den her dagligdags autopilottilstand.
Ja.
I den mere alvorlige ende ser vi en fuldstændig fragmentering af personligheden, men mekanismen bagved er den samme, og den er dybt forankret i vores nervesystem. Det er ikke et bevidst valg, vi træffer.
Okay, så det er ikke noget, man bare beslutter sig for at gøre. Det er en automatisk reaktion.
Det er en fuldautomatisk reaktion, ja. Den er styret af det autonome nervesystem. Vi kender jo alle sammen kamp- eller flugtresponsen. Den, der pumper adrenalin ud i kroppen, når vi opfatter en fare. Men der findes en tredje og mere primitiv respons. Frys eller lammelse.
Ah, okay.
Når en situation er så overvældende, at vi hverken kan kæmpe imod den eller flygte fra den, så kan nervesystemet simpelthen trække i nødbremsen.
Ligesom et dyr, der spiller død for at overleve.
Præcis den mekanisme. Det er en evolutionær overlevelsesstrategi. Kroppen slukker for input, kan man sige. Fornemmelser og følelser dæmpes for at minimere lidelse, og aktiviteten i vores præfrontale cortex, altså den tænkende, rationelle del af hjernen, den bliver koblet fra.
Wow.
Man bliver passiv og følelsesløs for at overleve.
Okay, så biologien sætter os i frys, men det må jo have en enorm psykologisk konsekvens. Hvordan forklarer man så det, der sker inde i hovedet på os, når den bremse bliver trukket?
Jamen, det er her, det psykologiske perspektiv bliver rigtig interessant. Her ser man dissociation som et forsvar mod følelser og minder, der er så voldsomme, at de truer med at sprænge rammerne for, hvad vores psyke kan rumme.
Okay.
Og de her uacceptable følelser bliver ikke bare skubbet væk som ved fortrængning, de bliver ekskluderet, spaltet fra.
Hvad er forskellen helt præcist?
Altså, man kan forestille sig fortrængning som at lægge noget i en kasse nede i kælderen. Du ved godt, den er dernede, men du vil ikke kigge på det.
Mm-hmm.
Dissociation er mere som at splitte selve huset op i separate rum uden døre imellem. Oplevelser, følelser, minder, de bliver gemt i separate mentale containere, der slet ikke har kontakt med hinanden.
Ah.
Det er derfor, det kaldes en fragmentering af selvet, og det er tæt knyttet til traumer, især i barndommen, og til en afbrudt evne til at mentalisere.
Det giver et meget klart billede faktisk, og det forklarer også nogle af de helt konkrete kliniske kendetegn, man kan lægge mærke til. For eksempel hukommelseshuller, altså perioder af tid, man simpelthen ikke kan redegøre for.
Lige præcis.
Det er som om et af de der rum er fuldstændig aflåst.
Netop. Andre klassiske tegn er depersonalisering. Den her uhyggelige følelse af at være fremmed for sig selv.
Ja.
At man observerer sit eget liv udefra, som var det en film.
Eller derealisation, hvor omgivelserne pludselig føles uvirkelige, falske eller sådan tågede.
Og så er der den her oplevelse af at miste tid, som du nævnte. at man kigger på uret og opdager, at der er gået flere timer, uden man aner, hvad man har lavet.
Hmm.
Eller den her udbredt følelsesmæssige fladhed, at man står i en situation, hvor man burde føle sorg eller glæde, men der er bare ingenting. Tomhed, ja. Og det er så afgørende at huske, at alle de her symptomer oprindeligt er adaptive. De er ikke en fejl i systemet. De er en del af et forsvar, der engang har haft en livsvigtig beskyttende funktion.
Okay.
Problemet opstår, når forsvaret fortsætter længe efter faren er overstået.
Men når du beskriver det sådan, får det mig til at tænke, hvordan ser det her mund ud i vores helt almindelige hverdag? For det er jo ikke kun noget, der sker i ekstreme situationer, vel?
Fuldstændig.
De her mekanismer må jo også være på spil i mindre skala hos os alle sammen.
Absolut. Det er her, det bliver genkendeligt for de fleste af os. Den autopilotkørsel er det klassiske eksempel. Men tænk også på almindelig dagdrømmeri,
ja,
hvor du kobler helt fra under et møde eller midt i en samtale og bare forsvinder ind i dine egne tanker. Det er en mild, helt normal dissociativ tilstand.
Den med tidsforvrængningen kender jeg alt for godt. Altså man sidder dybt begravet i en opgave, er helt i flow, og pludselig er klokken 17, og man er glemt for at spise frokost.
Ja, lige præcis.
Det er utroligt, hvor fuldstændig verden udenfor kan forsvinde.
Ja, det er den positive version af det. Det negative er, når man er under pres eller stress, og tiden føles som om den snegler sig afsted, og hvert minut føles som en time.
Uha, ja.
Det er også en form for dissociation fra den normale tidsoplevelse. En anden almindelig form er den, man kunne kalde at melde sig ud.
Okay.
Når man er i en situation med social pres, en anspændt middag, eller bare for mange indtryk, og man mentalt trækker sig tilbage. Det føles ikke som et aktivt valg. Det sker bare. Man bliver stille, fjern, og ens blik bliver lidt tomt.
Det er jo én ting, hvordan det føles indeni, men det må have en kæmpe effekt på, hvordan vi interagerer med andre. Hvordan ser det ud, når den her mekanisme aktiveres mellem mennesker i en familie eller et parforhold for eksempel?
Det er et rigtig godt spørgsmål, for det er ofte i vores relationer, at konsekvenserne bliver tydeligst. Tænk på barnet, der bliver helt stumt og stiger tomt ud i luften under et skænderi mellem forældrene.
Åh ja.
Barnet kan jo hverken flygte eller kæmpe, så det forsvinder ind i sig selv. Det er en klassisk dissociativ overlevelsesreaktion.
Og i et parforhold? Hvad sker der der?
Der ser man det ofte hos partneren, der lukker helt ned under en konflikt. De bliver følelsesmæssigt utilgængelige, svarer måske kun i indstævelsesord. Ansigtet bliver helt udtryksløst. De virker fraværende.
Det er interessant, for fra den anden partners perspektiv kan det jo let tolkes som ligegyldighed eller afvisning. Måske endda manipulation. Han er iskold, han er ligeglad med mig.
Præcis.
Men i virkeligheden kan det være en dybt indlært automatisk overlevelsesmekanisme for at undgå at mærke den sårbarhed eller angst, som konflikten vækker.
Lige præcis. Og det skaber en tragisk dynamik, hvor den enes parts forsøg på at beskytte sig selv bliver oplevet som et angreb af den anden. Der er også helt konkrete kropslige signaler, man kan lægge mærke til.
Okay.
Både hos sig selv og andre. En flad stemme uden melodi. Et tomt blik, der ser igennem en i stedet for på en. En generel mangel på mimik.
Det lyder næsten lidt robotagtigt.
Det kan det godt virke som. Man kan også opleve fysiske fornemmelser som kulde, prikken i huden eller en følelse af tyngde. Reaktionstiden bliver ofte langsommere. At lære at genkende de her små, subtile signaler er det allerførste skridt til at kunne forstå, hvad der sker.
Mm.
Og måske genoprette kontakten.
Okay, så det er en dybtliggende automatisk mekanisme, der viser sig i krop og sind. Det lyder næsten umuligt at ændre på. Hvordan griber man overhovedet det an, om man vil hjælpe nogen med at være mere til stede i deres eget liv, altså når frakoblingen er blevet et problem?
Jamen det er her, den terapeutiske tilgang bliver helt central, og der er nogle grundprincipper, som er helt afgørende. Det første og det absolut vigtigste er kontakt før indsigt.
Med andre ord, man kan ikke tale sig ud af noget, man ikke er mentalt til stede i.
Netop. Det er fuldstændig meningsløst at prøve at analysere eller forstå et problem, hvis personen er dissociativ. Det svarer til at tale til en slukket computer.
Ja, okay.
Det absolut første skridt er altid at hjælpe personen med blidt at genetablere kontakt til nuet, til sin krop og til rummet.
Så man starter ikke med at spørge, hvorfor tror du, du reagerer sådan her?
Absolut ikke. Det vil være som at kaste benzin på bålet. Og det hænger tæt sammen med det andet princip, sansning før samtale.
Okay.
Arbejdet starter næsten altid med kroppen. Med helt simple ting som at mærke fødderne mod gulvet, mærke stolen under sig, fokusere på vejrtrækningen. Først når der er en fornemmelse af kropslig tilstedeværelse, en forankring, kan man forsigtigt begynde at tage det.
Det giver rigtig god mening, og der var et tredje princip også.
Ja, langsomhed og rytme. Nervesystemet hos en person, der er tilbøjelig til at dissociere, er ofte i et meget højt alarmberedskab.
Hmm.
Hurtige bevægelser, høje lyde eller et presserende tempo kan trigge frysresponsen. Derfor er et roligt, forudsigeligt og rytmisk tempo afgørende. Det signalerer tryghed til nervesystemet og hjælper det med at falde til ro og komme online igen.
Jeg kan forestille mig, at det er en meget sårbar situation. At sige det forkerte som terapeut kunne jo gøre det hele værre. Hvad er de første helt konkrete skridt, man tager for at bygge den bro tilbage til nuet?
Altså, det handler om at stille små, nysgerrige og ikke krævende spørgsmål. I den første fase, hvor man bare skal opdage, at dissociationen sker, kan det være noget så simpelt som: jeg lægger mærke til, at dit blik blev lidt fjernt. Er du her sammen med mig lige nu?
Okay, så man navngiver oplevelsen. Blidt.
Man navngiver den. Præcis. Uden at dømme den. I næste fase handler det om at invitere opmærksomheden tilbage til kroppen. Ikke med et krav, men en invitation. Vil du prøve at lægge mærke til dine fødder mod gulvet? Eller hvad sker der med din vejrtrækning lige nu?
Små, konkrete forankringsøvelser.
Ja. Måske foreslå: prøv at lægge en hånd på dit bryst og bare mærk kontakten i en øjeblik.
Det lyder meget blidt og inviterende, ikke konfronterende.
Det er helt afgørende. Målet er at skabe tryghed. I en tredje fase kan man hjælpe personen med at orientere sig mod noget sikkert i omgivelserne. Er der noget her i rummet, dit blik har lyst til at hvile på?
Ah, okay.
Det hjælper med at flytte fokus fra den indre overvældelse til en ydre, neutral virkelighed.
Og først derefter kan man begynde at tale om, hvad der egentlig skete.
Ja, først i en fjerde fase. Når personen er mere til stede og reguleret, kan man begynde at integrere og reflektere med spørgsmål som: hvad lagde du mærke til i dig selv, da du langsomt kom tilbage? Eller det meget vigtige spørgsmål: hvilken del af dig havde brug for at forsvinde lige der?
Det er et godt spørgsmål.
Det anerkender jo, at dissociationen tjener et formål. Det er ikke en fjende, der skal bekæmpes, men en beskytter, der skal forstås og beroliges.
Så, hvis vi skal sange trådene her, hvad betyder alt det her så for dig, der lytter? For det første er dissociation en fundamental overlevelsesstrategi. Det er ikke en sygdom, men en funktion, der findes på et spektrum.
Lige præcis.
Fra helt almindelig, dagligdags autopilot til alvorlige traumaresponser.
Og det er vigtigt at huske, at det ikke er en fejl ved systemet, men netop en funktion af det. En smart, om end primitiv løsning på et uløseligt problem.
For det andet er det ikke kun noget, der foregår i hovedet. Det er dybt forankret i vores nervesystem og vores krop. Responsen starter i biologien længe før vores bevidste tanker kan følge med.
Hmm. Kroppen reagerer, og kroppen husker.
Helt sikkert. Og det er den tredje og måske vigtigste pointe. Vejen til at integrere de her fraspaltede dele af os selv handler mindre om dyb analyse,
ja,
og mere om at genoprette en tryg og stabil kontakt. Kontakt til noget, kontakt til kroppen og kontakt til andre mennesker, der kan hjælpe med at skabe den ro og rytme, nervesystemet har brug for.
Det handler i bund og grund om at lære sit eget nervesystem at kende og give det, hvad det har brug for at føle sig tryg nok til at blive til stede. Og det leder måske til en afsluttende tanke, du kan tage med dig.
Ja.
Vi har talt om, at dissociation især opstår, når man mangler muligheden for at kæmpe eller flygte, når man føler sig fanget. Det rejser et vigtigt spørgsmål, du kan reflektere over. I hvilke situationer i dit eget liv, store som små, på arbejde eller derhjemme, føler du dig fastlåst, magtesløs, uden mulighed for at handle eller komme væk?
Mm.
Og hvis du er rigtig nysgerrig, hvad lægger du så mærke til, at din krop og dit sind helt automatisk gør i de øjeblikke?